ozračje okrog Jezusa postaja vedno bolj težko. Okuženo s sumničenjem, pa tudi sovraštvom. In da bi Jezusa dokončno diskvalificirali, ga hočejo potisniti na področje politike. Politika pa je zmeraj izmuzljiva in večplastna zadeva. Toliko bolj, saj so vsa obdobja obremenjena s svojimi osebnostmi, svojimi sistemi, ampak v Jezusovem času toliko bolj, ker je šel proti koncu svoje vladavine cesar Tiberij, ki se ne ve, kdo je bolj vladal, on ali njegova mama, ambiciozna seveda, ki ga je tudi spravila na prestol. In je okrog leta 30, se pravi, malo pred tem časom, ko se je to dogajalo, je uvedel v rimskem imperiju nekaj takega, kakor vojaško diktaturo. Zato potem se vam ne bo zdelo čudno, ko bo Jezus prišel pred Pilata, da je Pilat tako prestrašen in da so tudi Jezusov proces hoteli spraviti in so ga spravili na politično področje. Torej, to je bilo pod cesarjem Tiberijem in tisti denarij je imel podobo na eni strani, podobo cesarja Tiberija z napisom Augustus, pomeni veličasten, najvišji. Samo postavili so si zanko. V Jeruzalemski tempelj ni nihče imel pravice, nihče ni smel prinesti kakršnokoli podobo. Božje podobe itak, pri judih je to prepovedano, kristijani upodabljamo podobo Jezusa Kristusa, ki je živel kot človek, je to nesporno. Ampak na svoj način, približen dvom način Boga očeta, ki ga nihče ni videl. Jezusa smo videli v človeški podobi. To so skrivnostne zadeve, h katerim je človek na potovanju. So se ujeli v zanko. Se spomnite, da je Jezus pregnal enkrat menjavce iz templja? Tam so morali odložiti vso tisto moneto, ki je imela gor kakšno podobo in menjati za tiste novce, ki so jih smeli nest, brez podobe, prosim, ki so jih smeli nest v templj. Oni so se ujeli, ampak Jezus ni iz tega delo afere. Kako pa to, da vi, ki ste tako pravoverni, ki ste tako fajn, ki se držite vseh zapovedi, pa celo v templj prinašate podobo, ki ne spada v templj. Zdaj pa moramo dobro paziti, kako precejajo besede. Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Ali smemo? Za Juda seveda. Judje so se zmeri upirali. Zmeri v Izraelu je imel tudi cesar Tiberij zmeri kakšne probleme. Zdaj, če Jezus reče eno, bo rekli, lej, kolaboracija. Kolaborant, pa on sodeluje z našim okupatorjem, ker je rekel, da ja. On je kar odrezal ja. Če reče ne, postane vodja opozicije. Spet ostane znotraj, so ga ujeli v politiko. Jezus to preseže, s tem pokažite podobo in tako razreši to zadevo. Zdaj se ustavimo pri tem. Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega. Tukaj je zmeri neka napetost. Med menoj, pa med državo, plačati, ne plačati, prikrivati, ne prikrivati, rečem med menoj. Tisti, ki imamo tak poklic, da je vse transparentno, nimamo tega problema. Toda ta skrb za skupni blagor. Skupni blagor pomeni ceste, šole, sisteme. državne sisteme. V Rimskem imperiju bi glavni sistem policija in vojaščina. Ampak tudi potem promet, ampak v službi tega, v službi imperija. Ampak o tem Tiberiju moramo še nekaj lepega reči, preden se poslovim od njega. Da on je rekel, država je dovolj velika, ne gremo več naprej. Dajmo urediti, urejemo in varujemo na vse kriplje, varujemo red v tej državi, v kateri je toliko ljudstev. In še nekaj moram reči, on se za versko vprašanje ni brigal. On se je zatekal v astrologijo, tam to je bil zelo natančen, vedeževanja, ne, mi bi rekli pri horoskopih, tam je bil zelo odvisen od tega. In prava, pristna, duhovna vprašanja, kako je recimo krščanstvo, to njega je to popolnoma presegalo. On je bil tam v teh mitih okrog astrologije, pač poganskega izvora, ki pa, kot veste, se ponovno prebuja zlasti v ljudeh, ki so duhovno nestabilni. In glede odgovornosti za svoje življenje nekoliko premalo odrasli. Torej, Jezus to razčleni. Dajte cesarju, dajte državi, kar ji pripada. Seveda, da država mora skrbeti, v demokraciji pravimo, se mi izvolimo države, državo, mi oblikujemo državo, mi preko volitev imamo mi to možnost in je res. Teoretično je to res, samo v praksi je treba to tudi odgovorno uresničiti. Zlasti pa zagovarja Jezus skrb za skupno dobro. Skupno dobro je pomembnejše kot moje privatno udobje, kot moje privatno življenje. Skupno, v skupnosti, v občestvu, državnem občestvu, evropskem občestvu je velika teža. Problem nastane z nami, z državami tudi in dajte Bogu, kar je Božjega. Ne smemo ustaviti samo pri skupnem dobrem, občinskem dobrem in tako naprej. Vaškem dobrem, sosejska, da je v dobrem, ima neke skupne naloge, skupne skrbi, skupne interese. Dajte Bogu, kar je Božjega. Tri stvari. Prva zadeva. Tukaj glede tega moramo biti čisti tudi s tistimi, ki ne pridejo v cirku. Človek vse svoje življenje gre naproti neki skrivnosti. Nečemu neznanemu. Kristijani pravimo dobremu. Jezus je rekel odrešenemu. Jezus je poudaril ljubečemu Bogu, ki ga nihče ne videl, nihče ga ne more narisati. Mi lahko samo govoričimo okrog tega. To je prva zadeva. Dajte Bogu, kar je Božjega. Biti na potovanju. Tisti ljudje, ki vse vedo, ki se delajo, da vse vedo, ki si vprašanja svojega življenjskega potovanja nikoli niso resno zastavili, bodo ostali na ravni, duhovni ravni kakšnega cesarja Tiberija z nekoliko več informacijami, kot jih je imel on. Drugo, slavljenje Boga. Biti počaščen. Biti ponosen. Samo ponos je preblizu ošabnosti. Biti polnejši, da smem, da sem se v občestvu z drugimi kristijani naučil slaviti Boga. Da mi je Gospodov dan dragocen, ker nisem gospodar časa, sploh ne vem, kaj je čas, da imam čas, imam dan, imam obredno orodje svete maše, kakor nas je naučil Jezus Kristus pri zadnji večeri, da slavim Boga. Saj jaz v bistvu ne vem, kaj je slavljenje Boga, ampak čutim, da skupaj z drugimi doprinesem nekaj slavljenju Boga. in zahvaljevanje. Sveti Pavel je prve kristijane na tej točki zelo iskal. In zahvaljujte se. So bili hudi časi. Takrat je bilo že tudi preganjenje. Po cesarju Tiberiju je nastopilo tudi preganjenje. In zahvaljujte Boga za svoj čas. Pa boste rekli, da je šlo samo za incident tisti dan, ko so Jezusa nabodli z vprašanjem o davkih. V resnici mu je šlo za trajen nauk ob svojem slovesu.